книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо, дорогі слухачі, всіх шанувальників програми «Невтомні наставники». Це програма, яка підкидає велику кількість тем для розмов, дуже глибоких роздумів. І, звісно, знайомить нас із християнським книговиданням і цікавими новинками. І от ми в минулій програмі почали говорити про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». І зараз ми будемо продовжувати розмову. Тоді ми торкнулися теми, що таке взагалі церква, якою має бути церква у часи випробувань і чому не варто жодного хреста, будь-якого, ставити поряд із хрестом Ісуса Христа. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
Вітаю вас. Радий бачити.
І також Ольга Кулік, керівниця проєктів «Інвікторі». Оля, добрий день.
Добрий день.
Ми насправді продовжуємо говорити про цю книгу. І книга, яка стала, можна сказати, знаковою у вітчизняному християнстві, знаковою якраз не через те, що вона розповідає цікаву історію, а через те, що вона фактично відкриває очі на багато речей, на багато тенденцій, які відбуваються сьогодні в авторитарних країнах, в країнах, які колись були нашими найкращими партнерами і так далі. Взагалі дозволяє трохи по-іншому, з більшим розумінням ставитися до тих процесів, які сьогодні відбуваються в світі з церквою. І, зокрема, ця книга, вона не лише про історію церкви Третього Рейху, я маю на увазі книгу «Хрест Гітлера». Ця книга про те, що таке церква в часи випробувань, що таке церква в державі з авторитарною владою, в тоталітарній державі, в державі ворожої до християнства. І про те, що робить фактично церкву церквою, як вона вистоює в своєму двобої зі злом, і як вона перемагає, як вона фактично є інструментом Христа перемоги над злом в країні, де, здавалося, все тотально підкорено у цьому злу, у цьому режиму, який, здається, зламав все і підім'яв під себе усе. І ми бачимо, саме це відбувається зараз в Росії, ми бачимо, як ці процеси кінчаться в Америці також. Сьогодні ми будемо говорити про світогляд церкви, про світогляд християн, про вплив його, а також будемо говорити про роль і місце церкви в тому, щоб не мовчати у відповідь на ті процеси, які відбуваються в державі. Як такий, як слоган для сьогоднішньої бесіди, я хотів би зачитати епіграф до всієї цієї книги. Ідея проста, але дуже цікава. Це фраза Едмунда Берка. «Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди сиділи і нічого не робили». Олю, мені дуже сподобалось, от ми з вами спілкувалися, ваше зауваження про те, що криза церкви нацистської Німеччини – це не лише криза орієнтиру і криза фокусу, криза посвяти. Це ще великою мірою криза світогляду, бачення світа християнами. Що ви про це думаєте? І це дуже актуально от сьогодні, в тих процесах, які сьогодні ми бачимо, особливо на Близькому Сході, останні події, вони взагалі перевернули наше ставлення до багатьох речей. Як ця книга є дороговказом для вас цьому, що відбувається?
По-перше, те, що я побачила, коли читала цю книгу, це навіть дуже-дуже давно вже було. Перше, що я побачила, що церква, вона не була відірвана від суспільства. Вона знаходиться в якийсь історичний час, і є там інформаційний вплив, те, як формуються люди, те, у що вони вірять, те, що це не тільки стосовно християнства, це стосовно самої держави. Бо ми бачимо, по-перше, якщо вчити історію, ми бачимо після Першої світової війни це приниження, яке було, але до Першої світової війни, і мені здається, в «Хресті Гітлера» там є дуже-дуже шикарна цитата, що я точно її не скажу, ви можете мені, Олексій, підкажете, але те, що якби Германію тоді ще не стримував Хрест Христов, то все було б набагато раніше виплеснуто, бо дуже багато було окультизму тоді
так,
в культурі.
Це, до речі, да, це цікаво, це цитата Гьоте. це цитата, яка це пророцтво, яке з'явилося фактично більш ніж за 200 років до нацистської Німеччини, до того, як воно було втілене. І Гьоте писав, що єдине, що стримує оцей німецький дух від виливу усієї ворожості, усієї цього мілітаристської нестримної агресії, це хрест Христов. І варто його зламати, і все це вилиться. Воно вилилось дійсно через
і так воно сталося. І потім нам потрібно не забувати. Ми читаємо Біблію, ми християни, і ми бачимо, що через це писання там є люди, які не ненавиділи євреїв. І
антисемітизм,
це
один з теж з важливих аспектів цієї книги, і автор досліджує там фактично корені антисемітизму не лише в німецькій державі, а в німецькій церкві. І це неймовірно цікаво.
Да, ми забуваємо ту невеличку роботу Лютера, яка потім стала в основу того, що просто ми забуваємо про інформаційний тиск. І я згадую, я колись була в Ядвашемі, це був не перший раз, і ми були з журналістами. І жіночка, яка нам робила екскурсію, вона каже: ви журналісти? Цікаво. І вона нам почала показувати, як завдяки інформаційному тиску підігрівали цю ненависть до євреїв. Коли прийшов Гітлер, ще до цього підтримувалося. І це мало свій вплив. І дуже у багатьох народів, і навіть у нас, є таке коріння не дуже гарне. І ми бачимо, як після 7 жовтня, більше року тому назад, як все змінилося у всьому світі. Ми думали, що антисемітизм...
Це захоплення заложників в
Ізраїлі. Це коли в Ізраїлі...
Просто щоб...
Це коли в Ізраїлі сталася різанина, навіть за скоростю, скільки людей вбивали, це було навіть більше, ніж чим в часи Холокосту. Стільки невинних людей мирних було вбито тоді терористами. І ми бачимо, що після цього, завдяки інформаційному тиску, це вилилося по всьому світу. І у нас є не дуже гарна така історія, яку дуже важливо своє те, що було в минулому, аналізувати, дивитися. Те, що ми можемо виправляти, дуже важливо слідкувати за своїм світоглядом.
Абсолютно, абсолютно праві. Ми не усвідомлюємо, що всі ми живемо в певному інформаційному бульйоні. І ми постійно живимося певними наративами, певними концепціями, які закладаються в наші голови. Хочемо ми того чи не хочемо. І знов-таки, як ми говорили вже в нашій попередній програмі, є єдиний лакмусовий папірець для того, щоб нам не почати оцей рух в бік. Чіткий орієнтир на хрест Христов. Це вимірювання всього решта оцим хрестом як абсолютним стандартом. Якщо цього немає, починається те, що свідками чого були християни Німеччини часів Гітлера. Стосовно от таких от аспектів світогляду, аспектів оцього інформаційного поля, інформаційного того бульйону, в якому вариться церква, хочемо ми того чи ні. Питання, чому саме церкві не можна мовчати?
Якщо соль не солена, то вона нічого не робить. Просто нам хочеться впливу, нам хочеться чогось такого грандіозного. Але ми забуваємо, для чого була сіль. І саме в часи, коли Ісус писав про сіль. Це для того, щоб не спотворилося все в світі. І дуже важливо, якщо церква не буде казати, і причому, можливо, навіть в двох ситуаціях. Інколи буває таке суспільство, розслабляється, дуже багато свобод, і тоді церкві треба сказати, що ці свободи, вони не згідно зі Словом Божим. Або навпаки, коли йде терор, і церкві треба казати. І, мабуть, якби ісповідницька, ісповідальна церква, якби вона стала до кінця, але ж вона не захищала євреїв. І дуже для багатьох християн відносини до євреїв це було такою лакмусовою бумажкою, втім, кажуть вони правду чи ні. І зараз дуже важливо стати на сторону того, кого гнітять.
Абсолютно. Така думка прийшла в голову. Коли ми говоримо про сіль, коли ми говоримо про світло, треба дуже добре усвідомлювати одну просту річ, що мова йде не те, не в тому, от ми припинимо бути сіллю. Треба розуміти, що це не про те, що ми не будемо такими класними, як можемо бути. А це фактично загроза духовної смерті для нас. Перестати бути сіллю. Це не питання, знаєте, не досягти якихось там рівней. Ну так, ми всі слабкі. Це питання того, що якщо церква мовчить, якщо вона перестає бути сіллю, якщо вона перестає осоляти суспільство, вона починає вмирати, вона починає падати. Це вирок. Не питання, знаєте, досягання досконалості. Це питання виживання як церкви, це питання продовжувати бути церквою. Хочу процитувати в цьому плані одного з лідерів оцієї сповідальної церкви. Це церква в Німеччині, яка невеличка частина церкви в Німеччині, яка протистала таки Гітлеру посеред всього цього, посеред нацистського режиму, посеред гонінь, посеред тотального контролю, тотального нав'язування ідеології нацистської. Зберіглася церква, яка називалася сповідальною, і Мартін Мюллер був одним з лідером цієї церкви. І саме такі слова про мовчання. Спочатку вони прийшли по соціалістів. Але я промовчав, тому що не був соціалістом. Тоді вони прийшли до членів профспілок. І я промовчав, тому що не був членом профспілки. Тоді вони прийшли до євреїв. І я промовчав, тому що не був євреєм. А тоді вони прийшли по мене. Але вже не залишилося нікого, хто заступився б за мене. Ось так просто, ось ідея про те, чому церква не має мовчати, тому що вона неодмінно одразу починає поглинатися звабним цим бульйоном інформаційним, ідеологічним. І результатом дії цієї ідеології є будь-яка віруюча людина. І в нас те, що ми є віруючими, це не є абсолютним, це не є прививкою, це не є щепленням від покус політичних чи якихось соціальних, абсолютною лікою. Зараз я, коли чую розповіді російських пастирів, які займаються місіонерською діяльністю, увага, на визволених територіях, визволених, звісно, від українців, там в Маріуполі, в інших містах, і як вони розповідають, як місцеві їм казали, як ці безбожні нацисти їх там піддавали тортурам, як вони за російську мову їх там ганьбили і так далі, вони щирі. Оце саме страшне, що це не цинічний, холоднокровний пропагандиста, це віруючі люди. Це дії віруючі люди, які щиро це сприймають за чисту монету. Тобто проблема вона і простіша, і глибша, і страшніша водночас. В цьому плані, от Оля, хотів вас запитати, книга «Хрест Гітлера», от 20 років фактично було між першим виданням російської мови в 2005 році і зараз, от вона щойно вийшла українською мовою. І ці 20 років фактично ми з вами от спілкувалися з приводу цієї книги, ми публікували уривки з неї, ми там говорили, ми там обговорювали питання навколо цього. Ось всі ці 20 років ця книга з вами. Дороговказом чого вона для вас була весь цей час? Ну, отак, головне, перше, друге, третє, можете?
По-перше, вона дає змогу замислитися. Це головне. Просто ми звикли так, що якщо у нас щось є, якась інформація, ми або приймаємо її, або якщо нас чомусь навчають, але так важливо проживати цю інформацію, осмислити і задати питання. Тому що от я просто такий приклад про цю саму книжку «Хрест Гітлера». Десь півроку назад я побачила в одного пастора з Пензи. Да, з Пензи. Він брав звідти уривки і цитував їх проти нас. Що це ми такі пішли. Чому? Просто він її ковтнув. Але якщо порозмислити, що у нас в центрі, на нашому алтарі, чи то Хрест Христов, чи щось інше, то тоді, мабуть, вже будуть інші наші дії. Бо для мене саме головне – це задавати питання. Задавати питання собі, задавати питання згідно з цим, задавати питання усім навіть поруч, щоб обсуждати. Це, по-моєму, у Льюіса, в нього є така, у Клайва Льюіса, шикарна цитата, що головне не тільки читайте книги, але і обговорюйте їх. І навіть як ви посперечаєтеся про те, що прочитали, це дуже гарно, це дуже важливо. І ця книга, вона така, що можна посперечатися, тому що я не скажу, що я прям з усім згодна. Чим я не згодна? Я не згодна просто з тим, що мені здається, але це, можливо, мій такий ще під час війни такий погляд, що, це ж Божа воля. Бо я вірю, що в нас є свобода вибору і свобода вибору піти так, як під цією владою, і не піти. Так, ми дійсно, ми люди, і ми коли люди живуть під цим тиском, але все одно ми бачимо на прикладі Німеччини, що там люди вибрали, і дуже багато, не дуже багато, а якась частина пастирів, вона пішла в тюрми священників. І є свідоцтво, що хтось, да, багато з них загинули, але хтось свідкував людям до останнього, і це були спасенні люди. І навіть той же Німеллер, він помер тільки, мені здається, в 80-х роках.
В 84-му році.
Да. А у цьому місяці ми Бонхофер, він був казньон, його стратили за місяць до перемоги. Навіть не до перемоги, а до поразки Германії. Бо навіть яка ж тут може бути в війні перемога? Ми бачимо, що весь світ він буде відмічати закінчення Другої світової. Так. Яка ж там може тут перемога, коли стільки людей загинуло і стільки?
Так, не треба забувати, що більше 800 пасторів опинилися в концтаборах. Через свої переконання, через те, що не замовкли, не скорилися, не присягнули Гітлерові. А це вимагалося буквально. Тобто кожен пастор мав підписати певний папірець щодо його поглядів, що він зобов'язується у своїх проповідях, у своєму спілкуванні, у своєму вченні, відповідати тому. І ви розумієте, які там приблизно були вимоги. І більшість на це пішла, але були ті, які, здавалося, посеред неможливості опору, вони продовжували йти. І це якраз от яскравий цей приклад, мені здається, неймовірно героїчний. І книга якраз показує, наскільки ці люди були героями цієї сповідальної церкви Німеччини. Адже більшість церкви Німеччини, вона присягнула Гітлеру і стала частиною імперської машини гітлерівської, і благословляла Голокост, і благословляла концтабори, принаймні намагалася не помічати цього. Але була сповідальна церква, так звана, та, яка протистала фюреру і всій цій нацистській машині. Олю, я знаю, що ви досліджуєте ситуацію в церкві в Росії зараз, так, довольно пильно. А от питання, чи є сповідальна церква в Росії зараз? І якщо є, наскільки вона численна?
Опозиційна, можна так сказати, сучасною мовою. Опозиційна церква...
Опозиція – це політика.
Політика.
А тут якраз є дуже яскравий приклад сповідальної церкви Німеччини. І ми розуміємо, про що ми говоримо. Ми розуміємо, що ці люди робили. Ми знаємо це з історії, ми розуміємо ту ціну, яку вони сплатили. Так от питання, зараз в Росії є така сповідальна церква? Наскільки вона численна і наскільки успішно вона, так би мовити, не мовчить?
Мені хочеться вірити, що остаток, він завжди є. Але в інформаційному просторі це не дуже так і видно. Є деякі пастори, які підняли свій голос, але вони або повинні були виїхати, тому що їх переслідували. На жаль, це не дуже видно, але я сподіваюся, що такі люди є. Можливо, це просто не ті великі пастори, які світяться інформаційно. Це дуже тяжко бачити, тому що ти знаєш тих людей, ти якийсь путь йшов разом з ними, і тут ти бачиш такі зміни. Коли я бачу великі такі служіння поклоніння, які робляться десь в маї завжди, там просто молодь, я згадую фрагмент з «Хреста Гітлера», коли був такий приклад, що люди в церкві, вони були біля залізничної дороги.
Я якраз хотів, щоб ми послухали.
Давайте.
Якось у невеликій церкві на східному узбережжі США пастор прочитав проповідь про аборти. І після служби до нього підійшов один з прихожан, німець, що жив у нацистській Німеччині, та розповів про свій досвід. «Я жив у Німеччині під час нацистського Голокосту. Я вважав себе християнином. Ми чули історії про те, що відбувалося з євреями, але намагалися відсторонитися від цього, тому що хто ж міг усе це спинити? Залізнична колія пробігала за нашою малою церковцею,
І щонеділі вранці ми чули свисток у далині, а тоді стукіт коліс об рейки. Ми хвилювалися, чуючи крики, що долинали з поїзда, який проїжджав повз нас. Ми добре усвідомлювали, що він перевозив – євреїв, як худобу в товарних вагонах. Свисток лунав знову і знову багато тижнів. Ми жахалися звуку тих коліс, тому що знали, що почуємо крики євреїв на шляху до табору смерті. Їхні крики просто катували нас. Ми знали, коли мав під'їхати поїзд, і починали співати гімни, як тільки чули свисток. У той час, коли поїзд їхав мимо нашої церкви, ми співали на повен голос. Якщо крики все одно було чутно, ми співали ще голосніше і невдовзі не чули їх більше. Минули роки, і про це вже більше ніхто не говорить. Але я досі чую той свисток у своїх снах. Боже, прости мені, прости всім нам, хто називав себе християнами, але не зробив нічого, щоб втрутитися. Ця історія, що настільки промовисто розповідає про слабкість церкви в Німеччині, звернена також і до нас. Чи чуємо ми той поїзд тут?
Отака історія. Олю, я правильно зрозумів цей фрагмент?
Так і є.
Я просто хотів так.
Так і є. Дуже голосно співають, на мій погляд. І я розумію, що у них життя продовжується не так, як тут у нас, але все одно, якщо ми читаємо писання, то треба якось замислюватися. І треба не боятися собі задавати ці питання. І я думаю, що буде якийсь час, коли нам потрібно буде казати і в нашій державі про деякі питання, бо ми повинні бути сильні.
Дійсно, це книга також і для нас. Це попередження для українських християн також. Так само, як колись в Німеччині, за часи Третього Рейху, це теж буквально майже цитата з книги, для того, щоб бути гарним християнином, достатньо було бути гарним німецьким націоналістом. З цим невдовзі, причому значно раніше, ніж ми того можемо очікувати, можемо стикнутися і ми самі. І ця книга має бути таким щепленням тверезості, щепленням розуміння ситуації для нашої церкви тут в Україні також. І фактично те, що в Росії існує, зараз існують принаймні деякі окремі пастори, які не присягнули режимові, які продовжують свою роботу, своє служіння. І Олю, ви абсолютно праві, скоріш за все, вони не афішують це. Але дуже приємно знати, принаймні нежданно для мене, неочікувано дуже було знати, що ця книга «Хрест Гітлера» є дуже великим такою допомогою, дороговказом для таких пастирів в Росії. І нещодавно, десь рік тому, мені здається, чи півтора року тому, книгу «Хрест Гітлера» показали навіть в одній з передач на першому російському каналі. На ОРТ.
І таке було.
І таке було. Слухайте, там ціла історія. Є такі дві дуже яскраві особистості в російському християнстві. Це Юрій Сіпко, це колишній головний єпископ баптистів Росії, і Альберт Радкін. І на двох цих людей було, зараз продовжується гоніння відкрите, і до них у двох майже одночасно нагрянули з обшуком. І правна бригада НТВ, з телеканалу НТВ, була разом з цими з омонівцями, які здійснювали цей обшук. І от коли вони вдерлися в квартиру, цікаво, що і до Юрія Сіпка, і до Альберта Радкіна, оперативно знімали там все, що вони бачили. От оперативній зйомці показаний стіл робочий, стіл Юрія Сіпка, і там на цьому столі лежить відеокасета, курс BBC «Історія Третього Рейху» з такою, великою свастикою теж на обкладинці, і книга «Хрест Гітлера». Причому книга Хрис Дітлера з навіть вона закладена такими папірцями, повністю з списаними, тобто, знаєте, з замітками, з цитатами виписаними і так далі. І на російському виданні там теж там був Гітлер.
Там була свастика, так. Да.
І була свастика. І от і коментатор НТВ каже: от бачите, нацистська література, чітко, абсолютно, ми бачимо, що ці люди, вони фактично занурені в цю пропаганду нацизму, там і так далі, і так далі. Гарний вийшов сюжет у НТВ, його перехопив, значить, перший канал ОРТ, і книгу Хрест Гітлера показали на першому, значить, каналі Росії. Отже, я навіть не знаю, як до цього було ставитися. З одного боку, дуже приємно, що ця книга фактично була дороговказом для цієї сповідальної церкви Росії, для яскравих представників цієї церкви. А з іншого боку, чи не становитиме це проблем для там того Альберта Радкіна, того самого, який зараз залишається в Росії, продовжує проповіді, продовжує свій труд і своє служіння там. Так що отака історія.
Книгу «Хрест Гітлера» Ервіна Люцера ви радите читати всім чи людям, яких турбують якісь певні питання? Можливо, вона не для всіх.
Я от покажу цю книгу.
Та українською мови.
Українською мовою видання дуже відрізняється від російського, хто його знає. І цю книгу треба читати всім, хто цікавиться тим, що таке бути християнином сьогодні і в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Я б так сказав.
Я щиро дякую вам за цю програму, за цікаві розповіді, за пірнання в історію, за глибину думки і за ті от речі, які точно залишаться з кожним з наших слухачів і дадуть ще поштовхи для певних роздумів. Дорогі слухачі, нагадаю, це програма «Невтомні наставники». Сьогодні ми спілкувалися про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і також Ольга Кулік, керівниця проєктів «Інвіктори», сьогодні були учасниками цієї передачі. Дякую вам за участь. На все добре.
Дякую дуже.
На все добре.
Дуже радий був з вами.
Дякую.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.